Азатлык радиосы.
Шимбе көнне 11 декабрьдә Казанда җәмәгать транспортында йөрү өчен бәяләр күтәрелүгә каршы пикет узды. Чарага 30-дан артык кеше җыелган иде. Алар арасында студентлар да, мәктәп укучылары да, өлкәннәр дә булды. Бу хакта кыскача гына әйтеп хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова сөйләп үтә.
Җәмәгать транспортына бәяләр 10 декабрьдә күтәрелгән иде. Казанда кызыл автобус пассажирына хәзер 15 сум урынына 18 сум, трамвай пассажирына 10 сум урынына 12, троллейбус һәм метрода 12 сум урынына 15 сум түлисе. Менә шушы күренешкә каршылык күрсәтеп, Казанда мэрия каршында пикет үтте. Бирегә җыелучыларның күбесе яшьләр иде. Пикетка җыелучылар мәктәптә укучылар өчен транспортта бушлай йөрү мөмкинлеге, студентлар өчен ташламалар сорады. Плакатларда Казанның транспорт комитетында коррупция, транспорт картасын бушлай, иң яхшы автобус 155 номерлы дип язылган иде. Соңгысы исә бу автобуста билет бәясе 10 сум гына булуга һәм аннан үрнәк алырга ишарә иде. Каршылык күрсәтүчеләр халыкны талауны туктатыгыз, коррупцияны бетерергә, билет бәяләрен арттырмаска дип кычкырып торды. Бераздан Метшин өчен 3 сум дип акча җыя башладылар.
Аннары Метшинның акчасы әз ахырсы дип 3 сум җыеп алдык та, шуннан эстрадага итеп куйдык, иттек Метшинга. Теге акча әзмәлләсең дип шундыйрак мәгънәдә.
Диде пикетта катнашучыларның берсе. Әлеге каршылык чарасына халыкны күбесенчә интернет аша чакырганнар. Татар милли хәрәкәте активисты Наил Нәбиуллин дә пикет турында мәгълүматны шуннан белгән.
Мин интернеттан күрдем, бер кешедә шундый пикет була дип, шуңа күрә катнашырга булдым анда. Шу кадәр студентлар протестка чыкканы юк иде, без бердәмлек хисе итте һәм дә алга таба көрәшергә ниятләдек инде.
Ди Наил. Пикетта кабул ителгән резолюция мэрияга һәм Татарстан президентына җибәрелгән. Аны әзерләүчеләр бәяләрне төшерү, ташламалар һәм укучылар, пенсионерлар өчен бушлай йөрү мөмкинлеге сораган. Пикет 2 сәгатьләп дәвам итте. Ахырдан мэрия каршына җыелучылар җәмәгать транспортларына утырып, өйләренә кайтып китте. Шуны да әйтеп узарга кирәк, электрон карта файдаланучыларга транспортта йөрү нинди тарифны сайлауга бәйле рәвештә берникадәр арзанракка төшәчәк. Трамвайда бәя шул ук калса, башка транспорт чараларына билет бәясе 1 сумга гына артачак. Әлеге транспорт картасын исә почта бүлекчәләреннән, экспресс-печать киоскларыннан һәм кондукторлардан алырга мөмкин. Пикетта исә аларны бушлай таратуны таләп иттеләр һәм халыкның электрон карталарына куллана белмәвен белдерделәр.
Казаннан Ләйсән Фәтхетдинованы тыңлады.